Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki in sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlöv bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü gepleşimizi genel temamızı bilen devam ettiriyoruz. Kırgızstanın merkezi saylov topları partilerin sesleri satın almak arkalı yeniş kazanandıklarını aydıp köçelere çıkan ve idare binalarına giren minnoşçu protestinin talabını kanaatlandırıp 4. oktyabrda geçirilen parlament saylovlarının neticelerini yatırdı. Prezident Saranbay Jeenbekov'un idareti 6. oktyabrda irden onun yurda gözükçülük edendigini aytdı. Yönü onun neredediği näme alimliginde galyar. 6 oktyabrda irden beren ayrı başqa beyanatında Jeenbekov davalı parlament saylovlarının neticelerini yatırmağı özünün tayyardığını mälim etdi ve öz qarşıdaşlarını tulunsuğu betitmäge çağırdı. Hem de hupsuzlık güçlerini od açmazlığı buyruk berendigini aytdı. Ol hükümet televiziyonu ve hupsuzlık binalarına giren qaharlı demonstrantların hareketini käbir siyasi güçlerin häkimiyeti bir kanun eýlemek tinansığı hükmünde häsiýetlendirdi. Protestçiler Bişkekde prezident idarasının ve parlamentin yerleşen binasına girdiler. Şeýlede korrupsiýa aýplamalary esasında tutuk edilen Ozolk prezident Almazbek Atambayewi boşatdylar. Bu wakalarda azyndan bir adam öldi, 590 oglaýy hem yaralandy. Prezidentiň metbuat wekili Talganaz Damaliyewa 6 oktýabrda beýanat bilen çykyş edip, Jeenbekowyň ýurtda düzgün tertibi dikiltmek üçin ähli tagallany edýändigini aýtdy. Jeenbekowyň häzir anyk neredediği belli däl, emma Akipres nesiriniň maglumatyna görä Stamaliyeva onun Bişkek dediğine aydıptır. Opozisiyadaki bütün Kırgızstan, yani Cevit Kırgızstan partisinden dalaşgar bulun Umurbek Suvanaliyev'in 6 oktyabrda Adatlık Radyosu'na aytmağına göre, prezidentin yok halatında ol hupsuzlyk geňişiniň sekretarynyň orunbasary wezipesine dolundy ve yurtdaki kanun goruji edarlaryň işini koordinirledi. Prezidentin yeri dediği barada minde maglumat yok. Emma hupsuzlyk geňişiniň sekretarynyň orunbasary hükümünde men kanuny ýagdaýda ähli hereketleri dolandyryaryn. Häzirki pursat men kanun goruji ve hupsuzlyk edarlarynyň işini koordinirleýärin diýip ol bellidi. Şeýlede Suwanaliyew 2019-njy ýylda Gyrgyz polisiýasynyň bähwitlerine döwnüklük etmekde aýplanyp, İçeri işler ministriniň orunbasary wezipesinden çetleşdirilen Kursan Asanowyň Bişkegiň wagtlaýyn komendanty hökümünde berlenendigini aýtdy. Ayrı başka bir beyanat bilen İçeri İşler Ministerliğinin metod vekili çıkış edip, İçeri İşler Ministeri Kaşgar Junuşaliyev'in 6. oktyabrda işe çıkmandığını, Şeýlede Asanowyň ministerin vezipesini yerine getirjisi bolandygyny mälim etdi. Asanow hem bütün Kırgızstan partiýasynyň saýlawlarda dalaşgar bolupdy. Wakalaryň dogry aýdym däl pursatda mundan öň prezidentiň ve jogorky kenesiň, ýagny ýokarky geňesiň ýerleşen binasynyň 3-nji gatynda ýangyn ýüze çykdy. Sosyal medialarda protestçilerin prezident idarasının hem yerleşen binanın 7. katında otogdan otoga aylanıp mebelleri veyran edýän suratları çap edildi. Olaryň birinde Jeenbekow'un divardaky portreti aýrylýar ve protestçilerin biri onun yüzünü ayağı bilen depýär. Protestçilerin yeni bir topar jemgyýetçilik televiziýany ve radio kampaniýasyny ele geçirdiler. Şeýlede protestçiler hupsuzlyk boýunça döwlet komitetiniň binasyna girip, ol ýerde tutulukda saklanýan Ozolk prezident Almazbek Atambayewi boşatdylar. Atambayew korrupsiýa aýplamalary boýunça iýunda 11 ýyl türme tutulugyna hökm edilipdi. Hökümet ötün aksym kuwakalarda bir adamın ölendigini, başga da 590 goloýunyň yaralanandygyny habar berdi. Protestleriň arasında Talas, Narın ve Issyk-Kul regionlarynyň şeýlede başga bir näçe etrawyň häkimleri wezipelerinden çekildiler. Çalt tepkinde bolup geçýän wakalar 5-nji oktýabrda sondan bir gün öň geçirilen saýlawlaryň netijelerinin ýatyrylmagyna çağırys edilip, Bişkekde geçirilen ir protestiň ýygnanyna gabat gelýär. Adatlyk radiosynyň gyrgyz gullugy polisiýanyň protestçileri daratmak üçin suw toplaryny, göz ýaşyrdyjy gazy we teň teledijy granatlary ulanandygyny habar berdi. Bişkekiň keselhanalaryna 120 goly adam ýerleşdirildi.
Adatlyk radiosu Telegram'da. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlık radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçiyoruz.
Gepliyer Adatlık Radyo'da haberler öndelüğümde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistan diýlädin pasport maglumatlary ýygnalýar Adatlyk Radyosynyň habarçylarynyň söýlerine görä Livap vilayeti bilen bilelikde marada hem yerli ýylat köpçülik bilen hasap alýar. 6-njy oktýabrda Adatlyk habarçysy Mary vilayetiniň Garawum etrawyndaky ýagdaýlar barada gürrüň berdi. Habarçymyzyň söýlerine görä her bir ýaşaýjy pasportynyň göçürmesi bilen ýaşaýan ýerindäki yerli administrasiýa barmaly. Garawum etrawynyň ýaşaýjylaryna pasportlar ýatlaryň ýazga almaýanlygy habar berildi. Munyň üçin her geňişligiň ýaşaýjylary pasportynyň göçürmesi bilen ýerli administrasiýa gelmeli we şol ýerde surata düşmeli diýip habarçymyz aýdýar. Surata düşmek talaby her bir ýaşaýjy üçin hökmany bolup, her kim özü barmaly. Şonuň üçin pasport bölümlerine barýanlaryň arasynda garandaşlar tarapyndan götürilip getirilýän garrylary we tyrkawa adamlary görmek mümkin. Bugün adamlar pasportlarynyň nuskasyny alyp geldirir, surata düşürildi, maglumatlary ýazga alyndy. Olaryň arasynda tyrkawa garry adamlar bardy. Häkimetler muňa düşnän oklar hemmeleriň getirilmegini buýurýarlar. Köpüsi garry enatalaryny getirmäge we olaryň goltugundan tutup surata düşürmäge mejbur edildi diýip Adatlygyň habarçy taýýar. Surata düşmek üçin tölek hem alynýar. Bir suratyň bahasy 2 manat. Habarçy täze talabyň ýylatyň arasynda näýileligine sebäp bolandygyny bellýär. Näýileligini açan beýan edýän ýa-da talaplary yerine getirmekden ýüz öwrýänler hem bar. Ýakalaşyklar hem bolýar. Häkimetler her kimin hut özüniň gelmegini talap etseler de talabı yerine yetirip bilmeyenler hem bar. Etatanın bu düşökten kalıp bilmeyen sırkavlara ve garrılara değişli. Bu arada habarçymyz şeýle diýer. Käwirleri düşökden galmayan garandaşlaryny getirip bilmeýändiklerini düşündirýärler. Olara bolsa borçludygyny aýdýarlar. Köpüsi muňa gaharlanýarlar we işgärlerden öýlerine baryp anyklamagy teklip edýärler. Jedeller we ýakalaşyklar hem bolýar diýip habarçymyz gürrüň berdi. Ýylatyň hasap alynmagynyň sebäpleri belli däl. Marynyň vilayet we etrap häkimlikleri resmi düşündiriş bermeýärler. Soňky aýlarda ýurdun häkimetleri ýylaty gözegçilik çärelerini güýçlendirdiler. Häkimetleriň ýurtdaky problemalary ret etmegi, ýylatyň barha ýaramazlaşan durmuş şertlerine göz ýummagy, ýurdun daşyndaky türkmen raýatlarynyň ýyzly ýyzyna protest geçirmegine, ýurdun içinde bolsa ýylatyň toparlanyşyp öz näýgeleligini beýan etmegine iterge berdi. Azatlygyň habarçylarynyň aýtmagyna görä, şu günler ýerli häkimetler ýylaty pasport maglumatlary ýygnamagyň anyk sebäplerini düşündirmeýärler. Maglumatlary ýygnamagyň sebäbi aýdym düşündirilmeýär. Ilki bilen ýylat ýazyny geçirýändiklerini aýdypdylar. Soň pasportlary raýatlary hasaba alýandyklaryny aýtdylar. Käwirlere Sewetde kimin ýaşaýanlygyny we kimin ýaşaýan ýerinde ýokdugyny anyklanýanlygyny aýtdylar. Düşündirmediler. Köpüsi özlerine beren görkezme salgylanýarlar diýip habarçymyz gürrüň berýär. Onuň söýlerine görä täze talaby ýylaty ýerli pasport bölümleriniň işgärleri ýetirýärler. Owalarda öýlere aýlanýarlar, şäherlerde bolsa telefon üstü bilen habar berýärler. Pasport bölümleriniň işgärleri we kömekçileri öýlere aýlanýarlar we ýaşaýjylary pasportlarynyň bir nuskasy bilen surata düşmäge çağıryarlar diýip habarçymyz aýdýar. Habarçylarymyzyň söýlerine görä, Mary vilayetiniň ýaşaýjylary 3 aý bolan wagtmundan ozal ýylaty hasap almak talaby barada ilkinji gezek eşdipdiler. Awgust aýynyň ahyrynda talaplar güýçlenip başlady. Indi bolsa ýerli häkimetler ýaşaýjylary gezek gezegine administrasiýa çağıryarlar. Indi talap hasam güýçlendi. Her gün belli bir köçäniň ýaşaýjylary öz gezeginde 10-15 maşgala bolup barýarlar diýip habarçymyz aýdýar. 5-nji oktýabrda Adatlyň Livap vilayetiniň daky habarçyda yerli ýylatyň köpçülükden hasap alynýanlygyny habar beripdi. Täze düzgünleri laýyklykda raýatlary öý kitapçylary we pasportlary bilen birlikde yerli polisiýa bölümüne baryp ýörüde hasaby durmaly edildi. Mundan başga 18 ýaşdan uly maşgalar zalarynyň hemmeti surata düşmeli. Polisiýa bölümünde pasport maglumatlary bilen birlikde surat alynýar we elektron hasabyna girdilýär diýip habarçymyz aýtdy. Onuň söýlerine görä, Livapda hasaby durmak her aýda adam başyna döwlet narhynyň satylýan payok, adyk payını alma üçin hem zerur bolýar. Lewaplylar döwlet dukanlarından azyk önümlerini satyn almak hukugyna eýe bolma üçin öý administrasiýasynyň ýürüýti resmi namy almaly. Bu 3 aylyk möhleti bilen berilýän resmi namy üçin indi hasaba durmaly. Uzağa çeken iqtisady krizis we azyk ýetmezçiligi derarly. Türkmenistanyň ýylatynyň aglaby köpçüligine döwlet dukanlarynda azyk önümlerini ketketli narhdan satyn almak ýeketäk çykalga bolmagynda galýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofonuny Maksat Ataev. Marada pullaryny nagtlaşdyryp bilmeýän paýtaçy käreneçler ardy şikayeti dowam edýär. 5-nji oktýabrda Irden Mary welaýatynyň Garagum etrawynyň agaltyn geňeşliginiň paýtaçy käreneçlerinden ibaret 10-12 sany ýaşuly ilk arçynlygy soňra etrap häkimligine ardlaryny aýtmak üçin bardylar. Olar dövlet harmonuna tavsıran paxta hasılının pullarını plastik kartlarını naatlaştırıp bilmeyenliklerini aydıp resmilerden bu mesele çözgüt talep ettiler. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi haber veriyer. Paxtaçı kərinəçlər coğabkər resmilər bilən geçirən duğuşuşuqlarına su yetməyəçiliyi sebəpli bu yıl paxta hasılının pes olanını düşündürdülər. Yönü muna qaramazdan Qobuçu meydanlarından yığınap şu vaqda çenli xarmını tavsıran paxta hasılının 10 günlük tölövlünü nağıtlaşdırıp bilmeyenliklerini aittiler. Türkmenistanı paxtaçı kərenesler her 10 günün devamını bir gedek xarmını tavsıran paxtası üçün tölövü kabul ediyar. Yönü marlı kərenesler ödlerinin plastik kartlarını geçen pullarını bankamatlardan nağıtlaşdırıp bilmeyenliklerini aittiler. Şelide kəvir kərenesler öd qobuçu meydanlarını qoşmaçı yığımçı kabul edip olara yığın paxtası üçün her kilogram amına 50 tengeden tölek edýär. Mundan ozal 2-nji oktýabrda Azatlyk radiosynyň habarçysy Garagumly paýtaçy käreneçleriň pul nagtlaşdyrmakda ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary hemde bu mesele çözgüt talap edip olaryň arçynlygy ýüz tutmagy barada habar berdi. Arçynlyk we häkimlik resmiýleri bilen geçiren soňky duşuşugynda käreneçler pulsuzlyk sebäpli özlerinin ýygymçylary tölek geçirip bilmeýänliklerini aýtdylar. Käreneçler daýhanyň pulunyň giýjikdirilmegini nägilelik bildirdiler. Obalarda arçınlar hiç daha çözmeyer, kim varsa yüzünü alıp kovup göyberiyer, sebebi nem etmeldiğini özler hem bilen ok. Şol sebepten hayır tapıp bolmaz mı diyen umit bilen ovanın yaşlıları ardına etmek için etraf hakimliğine bardılar deyip marlı bir yaşaycı Azatlığın havarçısına gurrun verdi. Havarçının sözlerine göre hakimlik vekilleri ardı şikayete varan rayetleri köşeştirmeye hem de yurdun ovu hocalık buğduğunu üyesiş kazanılıyan onu anandırmaya sinaştı. Nagili kereneçler etraf hakimliğine veren ardı şikayetlerine su üpçünçülüğüne hususi yereyeleri bilen kerene yereyelerinin ağla tutulayan onu aittiler hem de pullarının nağıtlaştırılmağı bilen bağlı problemanın çözülmeğini talap ettiler. Hakimlik vekili nagili pağıtçıları köşeştirmek Finansiýanyň çägine bu ýyl döwlet harmanyny buğday tapşyran gallaçylaryň buğday kepeginiň käreneçlerde galdyrylmagy barada gurrun berdi. Ol edil şolary ýaly bu ýyl paýta çüýdüniň hem paýta käreneçlerde galdyrylmak ähtimallygy barada ýygnananlara gurrun berdi. Ýöne häkimlik wekiliniň bu sözleri nägile käreneçleri köşeşdirmedi. Olar pul nagtlaşdyrmak bilen bagly problemanyň çözülmegini tutan ýerli talap etdiler. Häkimlik wekili ahyr soňy bolar bir zat eder, şu gün bankomatlarda pul ýok. Hatiri uni işlendok. Üçüncü gün 7-nji oktýabrda gelip görünýip käreneçlere ýüzlendi. Ýöne habarçynyň sözlerine görä arzy şikayet awaran käreneçler häkimlik wekiliniň bu sözlerini baştan sowmak hasaplaýarlar. Şondan soň käreneçler ýüzlerini aşak salyp umyt baglap gelen meselelerini çözülmeýändigine gynanyp ýyllaryna gaýtdylar diýip habarçy habar berdi. Bankomatlardan pul nagtlaşdyrmak bilen bagly kynçylyklar nagyt ýetmezçiligi ýaly problemler Türkmenistany 3 ýyl ogulyk wagt bäri dowam edýär. Döwlet media we metbuat serişdeleri paýtaçy käreneçleriň pul nagtlaşdyrmak da yüzbeyiz bolyan kıyınçılıkları varada xabar vermeyer. Qarağum etrafında paxtaçı kərenəçlərdən varad topar 2-ci oktyabrda arçınlığı edin ardı şikayetlerini puluna atlaştırmak, ekrançılık suğlarının yetmeyçiliği bilen bağlı problemaları qozgadılar. Şunlar Türkmenistanı paxta yığın mövsümü devam ediyar. Halkarı hukuk toparları Türkmenistanın paxta önümçülüğünü mecburu zähmetten peydalanılmağını tanqid ediyarlar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofonuňda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Lewap vilayatynyň administrativ merkezi Türkmen abatda ykdysady krizisiň we maliýet meseleleriniň arasynda adamlaryň köçäniň gyrasyna öz öý guşlaryny we şahsy emlaklaryny satyp çykarmagynyň ýyzy bilen yerli polisiýa işgärleri bu emeli suwdan ukudyny daratmagy synanysty. Emma ýaşajylaryň garşylyk görkezmeginden soň howpsuzlyk güýçleri ýyza çekilmäge mejbur boldy. Mundan bir hepde töwereg ozal Türkmen abatda pulsuzlukdan köçünýän ýylat gün güzeranyny aýlamak üçin öz şahsy emlaklaryny we öý goşlaryny, sultanda egnesiklerini, gap-gaslaryny, bazar nyrhyndan has ardan bahadan satyp çykaryp başlady. Ýurtda iki ýagdaý hem resmi taýdan hasaba alynmady koronavirus çäklendirmeleriniň arasynda esasy bazarlaryň ýapyk saklanýandygy sebäpli, onurça adam öz goşlaryny güni köçelerin gyrasyna çykaryp satyp başlady. Munun iýdi bilen ýagny 4-nji oktýabrda polisiýa işgärleri gelip adamlaryň goşlaryny toplap destine sebitden gitmegini talap etdiler. Emma adamlar howpsuzlyk işgärleriniň bu hereketine närazylyk bildirip, gowk turuzyp, welaýat häkimliginiň binasyna tarap ýürüşe başladylar. Polisiýa işgärleri adamlaryň ýoluny böwütlemäge synanysdy. Adamlar ýere çöreginiň ýokdugyny, adyk satyn alarada pullarynyň galmandygyny aýdyp, näýilelik bildirdiler. Goloýdaky jaýlaryň ýaşaýjylary hem daşary çykyp, söwdügärleriň arkasyny tutup polisiýanyň bu hereketine garşy çykdylar. Mundan soň polisiýa işgärleri ýyzy tetip, arkyn saty berin, ýöne gowk etmäň diýip çekildi. Dip bu wakalara saýat bolan Azatlygyň habarçysy 5-nji oktýabr güni giýişlik maglumat berdi. Sol bir wagtda polisiýa goňşy binalarda howpsuzlyk güýçleriniň ýagdaýlary dowamly gözükçülük edýändigini, olaryň öz sözü bilen aýdylanda tertip düzgün bozulan halatynda bu emeli suwdan ukudynyň daradyljakdygyny duýdurupdyrlar. Emma adamlar polisiýanyň bu haýwatyna hiç hili tertip düzgün bozmaýandyklaryny, seýlede alasyzlykdan haritlerini köçürürde satmaga mejbur bolandyklaryny aýdyp jogap gaýtarypdyrlar. Adamlar iş yok, pul yok, biz näme indi açlıktan ölmeli mi? Biz ogurluk däl, öz haritlarymyzy satýarys dip polisiýa jogap berdiler dip atandyrylmasyzlygyny soran Azatdyň habarçysy gurrun berdi. Adamlaryň käbiri häkimlik binasynyň öňünde özlerini otlajakdygyny aýdandan soň polisiýa bolýar satyp berin dip sebiti terk edipdir. Azatlygyň habarçylary häzir bu emeli suwdan ukudynyň öz işini dowam etdirýändigini, ýüzden hem aşy adamyň öz haritlerini satyp çykarandygyny aýdýarlar. Gaýly bertede Azatlyk radiosynyň ençemi finansyklaryna garamazdan bu ýokurky ýagdaýlar boýunça Lewap vilayet we Türkmenabat şäher häkimliklerinden şeýlede yerli polisiýa idaralarından hiç bir kommentary almak başartmady. Bu ýagdaý barada döwlet mediýasynda hem maglumat berilmedi. Ýatdatak mundan 2 hepde töwereg ozuldy. Marinyň Bayramaly şäherinde onurça satyjy bazar administrasiýasyna we polisiýa işgärlerine garşylyk bildirip, yerli uly bir bazaryň açylmagyny gazanmagy başarypdylar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Resmiler içerki önümçülüge değişli haritların satılmağını ileri tutuyor. Import haritları kısıp çıkırmağa sinanşar. Devlet medyası yerli önümçülüge değişli elektron encamların mahavatını güçlendiren mahali. Levapta hakimiyetler bazar sevdogarlarının ve iri dukanların eyelerinden daşarı yurt haritlarına derek yerli önümçülüge değişli egneşikleri ve ayakkabları satmağı talap ediyar. Önkü sevda resmisi bu yağdayın monopoliya yol açanlığını ve erkin bazar katnaşıklarına kavat gelmeyenliğine aydiyar. Bu varada Azatlık Radyosu'nun haberçisi haber veriyar. Onun mağlumatlarına göre resmi Lewap vilayetinin administrativ merkezi Türkmenabat şehrine, Farap hem de çarjy we etraplarının bazarlarına hem de ulu dükkanlarına daşary yurtlarda öndürülen egneşiklere derek yerli tikinçilik kärhanaları tarapından öndürülen haritların satılmağını talap ediyar. Bu varada dükkan üyelerine basışlar ediliyar ve tavşırıklar veriliyar deyip havarç aytti. Havarçı velayetin Fevda Senavat resmilerinin Türkmenavattaki Uğan vazaratlandırlayan bazarda da dükkançılara daşarı devletlerin önümlerini Fevda'dan ayırmağı talap ediyenliklerini havar veriyar. Daşarı devlet brendlerini ayırıp olara derek yeniş, kala, bedev ve Rüşen sevda belgili önümleri öndürücüler bilen şertname bağlanışmak talabı güçlendirilýär diýip habar çaýtdy. 2 oktyabrda geçirilen hökümet maslahatında vice-premier Çarmırat Qılıcov yurdun dokma pudoğunu alınıp barlayan işler varada çıkış edip, bu pudoğu daşarı yurt mayedarlığının çekilenliğini xabar verdi. Resmi metbuğut yerli dokma önümlerinin hatarını, bedev nişanı, cins önümlerini, brugut nişanı, sport, evineşiklerini, Qala nişanı tekin örme önümlerini hem de yeniç nişanı erkek köynöklerini ağladı. Levapta daşarı yurt brendlerinin satılmağına karşı güçlendirilen basışlar yerli sevda belgili haritların hükümet derecesinde maslağı dedilen vaatına qavat geliyar. Şilede vice premier Bayram Ali'nin dokma toplumunun hem de daşoğlu'nun pahtı örme fabriğinin binyadını bir neçe önümçülükleri dörütmeğin göz önüne tutulayan ona itti. Hem de tazi önümçülük deskalarını encanlaştırmak işlerine İtalya'nın Karmatex kampanyasının katnaşyanlığını xabar verdi. Yunalatlık radyosunun xabarçısı bilen gurrundeş bulun yaşayıcılar yerli dokma önümlerinin hiline ve bahasına özlerinin pes baha veriyenliklerini aydiyarlar. Ada kızılın yerli önümleri rayetlerin arasında islek bildirilmeyer, oların hili pes bahası olsa gımmat. Haritları halkı mecburi hüdürlü yerler deyip xabarçı bilen anonim şartlarda gurrundeş bulun bir levapla itti. Azatlık radyosunun xabarçısı yerli dokma önümleri bilen daşarı yurt önümlerinin bahalarını dengeştirdi. Misal üçün Zara ya da Lacoste brendlerinin ulu adımları niyetlenen futbol kulları 400 manat. Qala tekin fabriğinin futbol kulları olsa 600 manat hili hem pes deyip xabarçı aytti. Müşteriler Türk, Fransız ve İtalyan brendlerini yerli önümlerden arzan bahadan satın alıp bilerler deyip xabarçı sözünün üstünü yetirdi. Xabarçı bilen gurrundeş bolan önkü sevda resmisi yerli önümçülü ileri tutmak babatına edilen tazi basışları hükümetin monopoliyası atlandırdı. Hükümetin monopoliyası birinciden adamların islan önümünü saylamak hukukunu depelese ikinciden erkin bahsleşigi yok ediyar. Korrupsiyanı mevcud yer. Bu yağday sevda işgarlarının hem maddi taydan ziyan çekmeğine getirir deyip xabarçı bilen anonim şartta gurrundeş bolan önkü sevda resmisi gurrun verdi. Bu aralıkta hükümet resmileri yurtta elektron encamların yerli önümçülüğünde de öne gidişliğin kazanılan onu öne sürüyerler. Anlı günü geçirilen hükümet maslahatına Türkmenistan'ın Senağat ve Kuruluşuk Önümçülüğü Ministerliğinin 49 götürün paylı katlaşmağına dörüdülen Aydın Giyiciler Hozuluk Cumhuriyeti'nin öndürün yerli elektron encamları, şolsanlı smart televizörler, smartfonlar, routerlar prezidente görküldü. Aydın Giyiciler 3-4 yıl bundan ön LED lampalarını östürüp başlayan dövürlerinde hem yerli LED lampalar vardı monopolyo girildi ve başka lampalar sattırılmadı. Ama Türkmen lampalar Pasının köp yağıtılık berip bilmediliği ve onun hilinin pes olmağı içerik vazirden onun öz özünü çıkarmağına sebep oldu deyip önkü sevda resmisi xabarçı bilen gurrundeşlikte aytti. Hazırki tazı qurulan zavodlar üçün yüzlerce milyon dollar sarf edip qurmaq hazırki Türkmenistan'a gereği yok. Bir yılda Türkmen halkı 1 milyon dollar tüvürevi hoculuk teknikalarını satın alıyar. Daşarı devletlerin Türkmen televizörlerini satın alacaktığı gumanı deyip önkü sevda resmisi qurrun verdi ve yerli elektron önümçülüğünü xam xiyal hasiyetlendirdi. Sosyal medya uloncularının kabirleri yurtta öndürülünü aydılayan smartfonların ve routerların Adımları idarlamakta dörütmevi ahmal tədə mümkünçülüklərini ünüs çəkdi.
Gepliyar Azatlıq Radiosu. Efirdə xəbərlər gündəligi bilən mən Şaymerdan Ulumradi. Paytaxt Kabulda da Talibanların partizanlıq hücumlarını artdırandığını resmiler boynalıyar. Qasdlı hücumlar hem cengçilər Kabulda amala aşırıyarlar. Görəgündüzünü Taliban yaraqlıları hökumət işgərlərini nişana alıyar. Harbi terkerdelerin ulalarına dinamiki mine yapıştırıp partlatıyor. Payitahtın ençeme mahallelerinde Talibanlar gece taraftan koça çıkıyorlar. Şehrin Pagman ve Kempeni adlı yerlerinde Taliban savaşçıları harbi barlağın kodlarını dürüdüp ütgeç ediyen rayatları saklayar deyip Afganistan'ın Milli Meclisi'nin diputatları aydiyar. Milli Meclis'in Kabul velayetinin ağzası Enverhan Uryakil son kugullerde Kabul'da Talibanların öz hareketini güçlendirildiğini malum etti. Kabul'da günde 10 kule teröristlik vaka yüz veriyor. 50 yaralı şahslar halkın mal emlakını talap alıyor deyip bilirmeliler aydiyar. Velayet genişinin ağzası Aynullah Muhtar'ın aitmanı göre Kabul'da hopsuzluk şartları görülüp eşitilmedik derecede yaramazlaştı. Kabul şehrine girilen dervedelere hükümet güçleri kontrollük edip bilmiyor. Taliban yaraqlıları Kabul şehrine girip yol uğurlarında harbi nukotlar kuruyar dip diputat belledi.
Hukumat atonum etona gider bozoy Kabul'a kontrol
kena. Payitaht Kabul'da ön cengçiler ulak bomba partlat yardı. Halkara güçlerine hücum ediyordu. Emma indi Talibanların öz hücumlarını Afgan harbilerine gönüktürenliğini İçeri İşler Ministerliğinin Metbuat Vekili Tarık Aryan öngösürdü. Taliban savaşçılarının Kabul'da işçendiğini Aryan bildirdi.
Taliban iddiayı vücut mekren, züre faal dörer.
Taliban bilen Afgan hükümet toparının arasında Katar'da gepleşik geçirliyor.
Qadırlı dinleyiciler, şunun ulan havarlar gündelüğü epeşimi de geçirip kutoruyarız. Azadlık Radyosu'nun tolkunlarına qalın.